Bizkaidatz literatur lehiaketaren 16. edizioa aurkeztu dabe. Bizkaiko Foru Aldundiak antolatzen dau lehiaketa hau eta parte hartzeko deia luzatu deutze herritarrei. Literatur sorkuntza bultzatzea da asmo nagusia lehiaketa honetan. Idazle batek astapenak emoten dauz eta herritarrek jarraipena emon behar deutze istorioari. Euskeraz eta gaztelaniaz egin daiteke. Edizio honetan Gonzalo Arranz da gaztelaniazko sarrerea egindauan idazlea edo emondauan idazlea, Los Preparadores dauka izena bere sarrereak eta euskeraz Elena Fernandezena da sarrerea, Egizu Mats izenekoa. Eta idazle biak geugaz daukaguz, egun on bioi.
Egunon.
Bueno, esan daigun, zeuek emondako abia puntuagaz parte hartu gura daben herritarrek gitxienez 12 orrialde eta gehienez 15 idatzi behar da bezala eta lanak irailaren 6 bitartean aurkeztu daiteke zala. Zelan jaso zenduen zeuek lehiaketa honetako abia puntua emoteko gonbitea, Gonzalo?
Bo, ba, nigaz jarri zen kontaktuan Alex Obio dala ekimenaren koordinatzailea. Eta bueno, berak pentsatu ban ba hori idazlea proposan nintzala, hortengo hori hasiera hori egiteko eta bueno, nik gustu hartu neban proposamena eta lanean hasi nintzan.
Eta zuk, Elena?
Ba, Alezo Biedo nireke kontaktua jarri zen be bai. Aspaldiko laguna dut eta proposamena luzatu zidanean gelditu nintzen apur bat zalantzatan. Oso, bueno, alde batetik gogotsu nengoen egiteko, baina ez nekien kapaz izango nintzen olako testu bat egitea eta bukatu barik ustea, erreza egitea, erakargarria egitea partartzen bitzat. Orduan, sanion, bueno, pentsatu behar dut. Bai, alde batetik nahi dut, baina bestetik beldur ematen dit. Eta azkenean, bueno, bai, ez esan nuen, oso aukera polita iruditzen zitzaidalako. Eta gainera, bueno, orain dela 10 urte bizkaidatzaria erabazi nuen, eta iruditzen zitzaidan, bueno, izatekotan aurten aukera polita zela, ez? Hori egiteko.
Gonzalo, zuk Los Preparadores idatzi dozu, edo sarrera hori emon dozu, kontaiguzu zelangoa dan?
Bueno, ba, historia da, ornabia puntua da, bideiari gazte bat, abentura sale bat, etzera bueltatzen dela. Ta, bueno, erabat galduta edo naztuta dago bizitza, beraren bizitza normala, ez dakite, eguneroko bizitza arrunt bategaz. Eta, bueno, hori galdutago eta topatzen da balako alkarte bizteritzu bat, eskuela de preparadores izenekoa. Eta bertan, ba gertuko da, ba, beste personaje bat, ez? Alako lider bat edo lider karismatiko bat, eta, bueno, sortuko da beraien arteko harreman bat, eta, bueno, hori ja hasi beharko dira. Portantzaileak hasi beharko dira bauren proposamena pentsatzen, ez? Hori da nire hasiera eta jarraitu behar dabe.
Zuke badakizu zelan jarraituko zeunken historioa?
Bo, baiko da ez neure ideiak. Nik ez dut idatzi jarraipen hori, Nahiago izan dut ikustea segiten dagoen jendea, ze hori da ekimenaren parte politienetako bat, ez? Eta, bueno, nahiago dut ikustea ea zer seguratzen jaken parte hartzaileei eta bueno, bai, baina nire ideiak badeko daz.
Elena, zure kasuan Egizu Mats dauka izena, zuk emondako sarrereak, zer kontetan dozu?
Ba, bia puntu bezala emakume bat da, ba, inguruko lagunek bizitza egin dutela, familia bat osatu dute, eta bera gelditu da apur bat lagunik gabe. Orduan, bai, irteteko, bai, gauzak egiteko, beti bile beharra bilatzen, eta, bueno, harreman berriak egiteko nahian, edo laguna berriak bilatu nahian, aukera ezberdinak jorratzen ditu, gauz batzuk holan, bueno, betikoak, eta beste batzuk, pues, hori, gaur egunean erabiltzen diren APP horietako baten ematen du izena, eta horretan sartzen da, pues hori, lagunen bila edo harremanen bila. Eta handik aurrera, boa, gauzak nahazten dira, eta momentu baten aurkitzen da arazo handi baten, eta dakizelan irten egoera horretatik, eta ikusten du APP horretan egon daitekela irten bidea. Eta horrizten
dozu.
Niki datxitokoa.
Horrizten dozu. Eta zuk badakizu zelan jarraituko leuken historio horrek?
Ba, nik bebai badukat nire ideia, baina ez dut idatzi. Gonzalo esan duen moduan nahiago izan dut ustea edo itzuitea behar bestek zer kontatzen duten ez egoteko apur bat banditzatuta nik idatzitakoarekin.
Gonzalo, zuke komunikazioaren esparruan egiten duzu lan, ez da? Baina idaztea gustokoa izan duzu, betidanik?
Bai, oso irakurtzalea izan naz, eta, bueno, ba, batzuri gertatzeako gero baekugula idazteko gogo hori, ez? Irakurri dugun guztiatik abiatuta, ba sortzen jaku nahi hori, eta, bueno, ezin nintzen lehenengo nire kabuz, eta gero literatur taier batzuetan, ba, hori garatzen, sorkuntza hori garatzen, eta, bueno, gusto hartu dotxat, eta horretan nabil, bai.
Eta zer idaztea duzu gustokoen, elaberriak, ala poesia, edo zer gustetan jatzu gehien?
Ba gehien, prosa narratiba, Oin nabil eleberri labur bat prestatzen, ea urte honetarako edo datorren urterako presteko dan, baina bai, batez be prosa.
Eta gaztelaniaz idazten duzu gehienetan?
Bai, gaztelaniaz, bueno, euskaraz zeozerbe bai, baina hori da urrengo erronka, ez? Oin egia zen gehiena gaztelaniaz idazten dut, baina seguru etorriko dela zeozer euskaraz.
Eta Elena, zure kasuan, zuk zeuk aipatu duzu, ezta, parte hartu zendula, Bizkaidatzen eta saria be irabazi zendula. Horixe izan zen, idatzi zendun lehenengo kontua edo publiko egin zendun lehenengo kontua izan zen?
Ez. Nik txikitatik asko irakurri dut eta gero idaztea ere gustokoa nuen. Gero institutoan Olanderrigorrez egiten genituen olako lanak, ez gero olako lehiaketa batean aurkezteko, eta hor jaso nuen nire lehenengo saria, ma osurterekin uste dut, poesian izan zen kasua horretan. Eta gerora beti gauzak idatzi ditut niretzat, eta bidali ditut lehiaketetara, eta banituen holan ezari batzuk hori jaso nuenean. Baina hori izan zen nik uste dut ospetsuena, erabazi nuen holan garrantzitsuena edo zateko modu baten.
Pizka idatzena, ez?
Bai.
Eta ordutik, oker espanago, elaberriak idatzi duzuz, ez da?
Bai. Jan, laugarrena argitaratuta, eta, bueno, orain beste bat idazten ari naiz.
Gustoren beraz, genero horretan zabiz?
Bai. Bai, hor gustora sentitzen naiz.
Eta zer ari zara idazten? Zer jakin geinke, Elena?
Bueno, zain gehiagik gustatzen azaltzea argitaratu baino lehenago, ze igual gero gauzak aldatzen dira, baina thriller modukoa da. Mehatzaldean girotuta dago, hori bai, bueno, primizian kontatuko dut. Eta gaur egunean girotuta dago, baina bai atzerantz egiten duela, hori mehatzak indarrean zeudenean eta mehatzarien bizitza azaltzen da apur bat.
Noizko aurre ikusten duzu, egongo dala liburua kalean?
Bueno, ba, niri gustatuko litzaidake urte bukaerarako kalean egotea.
Elena, zuk zure kasuan, euskeraz idazten duzu beti edo gaztelaniaz bebai?
Zer, gaztelaniaz idazten dut, eleberriak gaztelaniaz idatzita daude, eta euskeraz gauza laburragoak zerreztasuna erderaz daukat idazten, eta euskaraz gehiago kostatzen zait, tresna gutxiago ditut edo jarritasun gutxiago daukat idazteko orduan, bueno, ba hori da erronka bat, hau erronka bat polita izan da niretzat ere bai. ipuin bat idatzi nuen hori bilduma baterako, Ezkerraldeko ipuin bilduma baterako egozea zetzeko sortzikoa, oso, bueno, diputazioak argitaratuta be bai, eta oso, bueno, oso polita izan zen hori idaztea be bai, eta alako edo kontakizun laburrak edo ipuin laburrak.
Uhum. Gonzalo, zuk beha epatu duzu Basabizela, ez da, lan barri bat idazten, eta noizko aurre ikusten duzu kalean egotea?
Ba, ea, ator urteako dagoan, bueno, lehenengo bukatu ardot, baina, eta bueno, idazteko prozesua, bueno, motela da askotan, ez, beste gauza batzuetan gabizalako, ez, baina, bueno, espero, bai, ea aurten bukatzen duan historioa, eta ea datorren urterako kalean dagoen.
Zelan animauko zeunkiez herritarrak Bizkaidatz lehiaketaren parte hartzera?
Ba, bueno, nik uste dut oso kien polita dela, baita be idazketa eskubritzeko, ez? Osea, suportzen dute jende asko apuntatuko dela ja idazten dagoena, baina emoten dutxunean premisa bat zaila da, baina bide bat sortzen dutxu, ez? Orduan, hortik abiatuta zeuser sortzea, ikustute polita izan daitekela, eta bueno, baita beha zeagarria, ez?
Nazuk, Elena?
Panik jende animatuko nuke zaten bueno, idaztea divertigarria dela eta polita dela. Kasu honetan gainera hasiera emanda batzutan ez badakizu zeri buruz idatzi, ba kasu honetan hasiera emanda dagoenez, ba errezagoa izaten da gero jarraipen bat egitea. Gero aringarri diferenteak egon daitezke, eta kaso honetan saria diru potoloa dago hori irabazlearentzat. Orduan hori alde horretatik izan daiteke, baina bueno, nik uste dut berez polita dela idaztea, naiz eta norbaitek ez badu inoiz egin, beti dago momentua egiteko, nik badakit lan jende nagusia oli, batzuk ez dutela inoiz ezer idatzi, baina bat batean deskubritu dute hor mundu bat, eta hasi dira idazten eta oso ondo egiten dute, orduan ez dago aitzakirik.
Ba, hortxe aukerea, Los Preparadores eta Egizu Mats sarrera bi horrei jarraipena emoteko. Ba, Gonzalo eta Elena, eskartzen deutzuegu Bizkaia Irratian egon izana, sorte on bioi, zuen hemendik aurrerako ibilbidean eta beste batera arte.
Mila esker.
Erto,
eskerrik asko,
agur.
Esku eskura, Bizkaia Irratia.